У ефіры Радіо Свабода у Менску 18 година. Тут Ганна Соус сьогодні у програмі. Грузія виводить свої війська з території Повднєвої Осетії. У Мінську відбулися з'їзди об'єднаної громадянської партії і партії комуністів білоруської. Група білоруських дітей вилітає до Дому з Америки. Таня Казира покуль застається у США. У Львові завершається музичний фест «Біфрі». У Зельві вшанували пам'ять поетки Лариси Геніюш. На протягу цієї години так само передачі «Праський акцент» і «Вольна студія». Це все у нашій програмі після випуску міжнародних новин.
У праскай студыі навінаў Юрай Збушлякоў. Добры дзень, сёння ў свеце. Расійскія войскі ўзялі раніцаю пад свой кантроль сталіцу паўднёвай Асетыі Цхінвалі. Сакратар Рады нацыянальнай бяспекі Грузіі Александр Ламая заявіў, што адыход грузінскіх сілаў з Цхінвалі выражае добрую волю і гатовасць Грузіі спыніць узброенае процістаянне. Тым часам расійскія вайскоўцы заявляюць, што Грузія дасюль цалкам не вывела сваіх сілаў з зоны канфлікту. Менавіта вывад грузінскіх войскаў з паўднёвай Асетыі Масква ставіць у якасці папярэдняй умовы спынення агню. У неделю обострилась ситуация у Кадорской теснине, регионе Абхазии, який контролюется грузинскими силами. Абхазские формования наносят авиационные и артиллерийские удары по грузинских позициях у верхней части Кадорской теснины. Президент, не признаванный международной супольностью Абхазии Сергей Багапш, подписал указ, згодно с яким на части территории республики на 10 дзён уводится военное становище. По водле Тбилиси в Абхазию прибыли каля 4000 российских войсковцев. Так само сегодня корабли российского Черноморского флоту заняли позиции для грузинского узбережья. Российские войсковцы мотивуют маневр имкнением перешкодить поставкам у Грузию узброения. Реагуючи на ситуацию, МЗС Украины заявил, что может заборонить вертание кораблев российского Черноморского флоту на базу у Севастополя, коли отримая информацию об их уделе у конфликте вокруг Повдневой Осетии. Грузия поведомила, что звернулась до США с просьбой выступить посередником у ее конфликте с Россией. Ранее излученные штаты заявили, что личат деяния России у Грузии небеспечными и избытковными. У Грузию уже прибыла группа представников Евразвязу, США и НАТО, каб допомогчи в развязании кризису. У вечера российско-грузинский конфликт будет разгледжен на поседжении Рады Беспеки ААН. Поседжение скликают на просьбу Грузии. Годину назад Министерство замежных справ у Грузии заявило, что российскому посольству у Тбилиси вручена нота с пропановою неоткладно начать перемовы об спынении огню и завершении боевых деяний. У ноте говорится, что президент Грузии Михаил Саакашвили отдал загад грузинским силам спынить огонь у Повдневой Осетии и что все грузинские силы были выведены с зоны конфликту. Вы слушаете выпуск новинов. У Синьцзян-Уйгурском автономном районе на полночи Китаю 8 человек загинули в вынику узброенных сутыкнений. Поводле китайского агентства Синьхуа, смяротник на заминованной машине уехал в административный будинок, загинули 2 воевники и оховник, 2 полицианты были поранены. Еще 5 воевников, которые рыхтовали теракт на мясцовом рынку, были забиты праз несколько годин при перестрелце, поведомляя Синьхуа. У минулый понеделок на одном из помежных постов у Синьцзяне в вынику узброенного нападу были забиты 16 полициантов. Улады КНР виноватят у терактах у уйгурских сепаратистов, которые ведут змагание за независимость региону от Китая. У провинции Урузган на поудне Афганистану в вынику операции австралийских войсковцев с коалицией международных сил арештованы уплывовый полевой командир талибов. Поводле командования Мула Баригул керовал деяниями воевников во всей провинции. Ранее сегодня у провинции Каписа на полночи от Кабула подчас авиаударов международных сил загинули не меньше как 10 человек. Покуль что неведомо, кто стал ахвярами – воевники або цивильные особы. За первые 2 дни Олимпиады в Пекине разыграны 21 комплект узнагород. У неофицийным командным залику лидируя сборная Китаю. У ее 6 золотых и 2 сребные медали. Сегодня первую медаль завоевала сборная Беларуси. Штангистка Настасья Новикова заняла 3-е место у споборництвах у категории до 53 килограммов.
Thank you.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус. Сьогодні у програмі. Грузія виводить свої війська з території Повдньової Осетії. У Мінську пройшли з'їзди об'єднаної громадянської партії і партії комуністів білоруської. Група білоруських дітей вертається додому з США, Таня Казира покуль застається у Америці. Сьогодні другий день музичного фесту «Біфри». У Зельві ушанували пам'ять поетки Лариси Єніюш. Так само у нашій програмі «Праський акцент» присвячений конфлікту поміж Грузією і Повдньової Осетії, а у вольній студії Михайло Скобла гутере з головним редактором газети «Наша Ніва». Грузія виводить свої війська з території Повдньової Осетії. Представник Міністерства внутрішніх справ у Грузії заявив сьогодні, що Повдньово-Осетинська столиця Цхінвалі узята під контроль російськими військами після інтенсивних бойов. Тим часом російські військовці заявляють, що Грузія досюль не вивела цілком своїх сил з зони конфлікту. Менавіта вивод грузинських військ з Повдньової Осетії Москва поставила у якості попередньої умови спинення вогню. Далі за глядом ситуації Юрась Бушляков.
У Тбілісі сьогодні заявили, що адихот з столиці Повдньової Осетії не з'являється виником воєнної поразки, а виражає добру волю і готовість Грузії спинити озброєне протистояння. Сьогодні раніцею у район Цхінвалі увійшов 503-й російський мотострілковий полк. Грузія винуватила Росію в відправленні додатково у Повдньову Осетію і Абхазію 10 тисяч військовців. Повідомляється так само про обвострення ситуації у Кадорській тясніні, регіоні Абхазії, які контролюються грузинськими силами. Абхазські формування почали там операцію супроць грузинських військов. Спікер парламенту Грузії Давид Бакрадзе у першій половині дня у неділю заявив про рихтовану операцію російських військов на заході Грузії. Згодно з підтвердженою інформацією, якою ми володаємо, на протягу найближчого часу російські озброєні сили планують почати атаку у керунку городу Зугдіді. Так само у неділю кораблі російського Чорноморського флоту зайняли позиції для грузинських берегів. Російські військовці мотивують гэты маневр імкненням перешкодзіць поставкам Грузії озброєння. Реагуючи на гэта, МЗС України заявив, що може забороніць вяртання кораблів російського Чорноморського флоту на базу у Севастополі, калі отримає інформацію об їх удзелі у конфлікті вакол Паўднёвай Асетыі. Росія подкресливает, что не будет вести перемову с Тбилиси, покуль грузинские войски цалком не вернутся на позиции, якія яны займали до початку боев у ночь на пятницу. Тем часом, Злученные Штаты назвали деяния России у Грузии небеспечными и избытковными. Грузинские улады сегодня заявили, что звернулись до США с просьбой выступить посередником у ее конфликте с Россией. У Грузию уже прибыла группа представников Евразвязу, США и НАТО, каб допомогчи у развязанні кризису. Выступающий у Тбилиси представник Министерства замежных справ Франции Ролян Жильярди заявил.
We are here as a delegation of the European Union, the OSCE.
Ми приїхали сюди у складі делегації Евразвязу, АБСЕ і США, каб виказати нашу підтримку Грузії, каб ще раз підкреслити твердую позицію, що гэтая війна недопущальна. Так само сьогодні генеральний секретар ААН пан Кі Мун закликав до неоткладного спинення огню і перемовів поміж боками конфлікту.
Юрась Бушляков про конфлікт поміж Грузією і Повдньовою Осетією. Коментарі білоруських політиків і політологів на нашому сайті свобода.орг. Як будуть розвиватися події у випусках новинів. Гетій темі присвячений і сьогоднішній праський акцент.
Калі Росія возьме паўнамаштабны ўдзел у грузіна-асетынскай вайне, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю? Наколькі імаверным з'яўляецца размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракет і бамбавікоў, пра што заявіў на гэтым тыдні расійскі пасол Сурыкаў. Агучаная ім цана на газ для Беларусі ў наступным годзе – $200 за 1000 кубаметраў. Гэта апошняе слова Масквы. Гэтыя тэмы абмяркоўваюць у праскім акцэнце рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Праскі акцэнт пазней у нашай праграме. Сёння ў Мінску адбыліся з'езды аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі камуністаў беларускай. Дэлегаты пазашарговага з'езду АГП палічылі, што аб'яўленне байкоту выбараў у дадзены час будзе заўчасным. На з'ездзе быў Владзімір Глот.
Спачатку кіраўнікі абласных арганізацыяў партыі далі сваю ацэнку выбарчай кампаніі. Тут думкі сышліся. адрозна ад мінулых парламенцкіх выбараў, улады паводзяць сябе больш ліберальна. Праўда, пакуль няма дакладна адказу на пытанне, чаму яны так робяць. Гэта сапраўды нейкае змякчэнне альбо гульня, і ці трэба ў такой сітуацыі байкатаваць выбары. Толькі Уладзімір Шанцаў з Магілёўшчыны прапанаваў ужо сёння зняць з выбарчай гонкі партыйных кандыдатаў. Сваю пазіцыю ён тлумачыць ціскам, які ідзе на іх у рэгіёне. Іншыя рэгіянальныя кіраўнікі казалі пра тое, што пакуль байкот трэба трымаць як апошні аргумент. Іх пазіцыю падтрымаў і лідар партыі Анатоль Лябецька.
Байкот ва ўмовах Беларусі, байкот ў сённяшніх умовах, гэта азначае адсутнасць усякай працы. Это магло б толькі звесціся для некалькіх піар-кампаній, зрабіць расцяжкі, выйсці, затрымалі 10-15 сутак далі, выехалі ў Варшаву ці ў Брусэль і сказалі, якія мы велізарныя змагары. Таму я лічу першае, прынцыповае. Тое, што АДС прынялі рашэнне ўдзельнічаць у кампаніі, якія б праблемы не былі, яно было абсалютна правільна. І вот практыка гэта даказала, што рашэнне стратэгічнае, это рашэнне правільнае. Таму што сам байкот, нават калі яго рэалізоўваць, гэта значыць пастаноўка перад уладамі толькі адной праблемы. Праблемы яўкі людзей. Тое, якім патэнцыялам валодае дзяржава, можна сцвердзіць пра адно, арганізуюць яўку нават і 70-80%.
З'езд вылучыў 13 партыйцаў у якасці патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Асабліва важным гэтае рашэнне было для Уладзіміра Паклонскага. Нясвіжская круговая выбарчая камісія не зарэгістравала яго ініцыятыўную групу. І ў спадара Паклонскага сённяшні з'езд заставаўся апошнім шанцам, каб пазмагацца за дэпутацкі мандат. Астатнія партыйныя вылучэнцы ўжо вядуць збор подпісаў на сваю карысць. Кандыдат у дэпутаты па Жодзінскай выбарчай акрузе Аляксандр Валчанін прапанаваў кіраўніку партыі праехацца па тых рэгіёнах, дзе вылучаюцца сябры АГП.
Вам надо все-таки праехаць па гарадам, встретиться з прэседателямі гурсаветаў, акружных камісій, чтобы они чувствовали, что за нами партия. Все-таки они чувствуют, когда вот это идет общественный резонанс. Я думал сразу, может, люди бояться будут подписывать. Но потом стали подписывать, и мы уже обрадовались. И в горсполкоме начальство увидело, что от неоднозначно значная ситуация. За оппозиционером иду.
З Аляксандрам Валчаніным гутарыў Уладзімір Глот. Сёння ў Менску прайшоў і з'езд партыі камуністаў беларускай. На парадку дня некалькі пытанняў вылучэння кандыдата ў дэпутаты на выбару палату прадстаўнікоў і зацвярджэння платформы партыі да выбараў. З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
Делегаты з'езду партыі камуністаў беларускай спачатку заслухалі інфармацыю першага сакратара ПКБ Сергея Калякіна пра сітуацыю з фармаваннем выбарчых камісій, пра кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сіл. Потым делегаты пачалі абмяркоўваць свае партыйныя праблемы. У выніку на з'ездзе ПКБ было вылучана 11 кандыдатаў у дэпутаты па акругах, там, дзе зарэгістраваныя структуры, і ў дадатак яшчэ 7 сяброў партыі ад з'езду. Распавядае першы сакратар ЦК ПКБ Сергей Калякін.
Зборам подпісі ідуць усе 18 кандыдатаў. 12 з іх уже сабралі подпісі на сённяшні дзень. Яшчэ па 4 нема сумневу, бо яны ўжо на фінішы. Па 2 акругах у нас ёсць там праблемы, но я ўпэўнены у тым, што ўсе нашы кандыдаты неабходную колькасць подпісаў збяруць. На сённяшні дзень вось нашых 18 кандыдатаў ўжо сабралі 20 тысяч подпісаў. Мы ставім такую мэту, щоб 25 тысяч подпісаў было собрана намі, і мы разлічваем гэту працу не толькі ў момант выбарчай кампаніі будзем выкарыстоўваць, але і потым мы будзем працаваць з гэтымі людзьмі, як з нашай патэнцыйнай базай нашых старонікаў.
Зацікаўлена і прынцыпова дэлегаты з'езду прымалі і платформу партыі да выбару. Дадалі асобныя пункты пра экалогію, замену кантрактнай сістэмы на бестэрміновую працоўную дамову, з'езд ПКБ у адпаведнасці з артыкулам 21 закону аб палітычных партыях надзяліў 51 сябра партыі паўнамоцтвамі абараняць інтарэсы партыі ў дзяржаўных органах. Меркаванне сакратара ЦК ПКБ Алены Скрыган.
У цэлым вынікамі з'езду я задаволена, нягледзячы на тое, што з'езд тэхнічны, глыбокая зацікаўленасць была ўсіх удзельнікаў у выніках, у абмеркаванні інфармацыі аб ходзе выбарчай кампаніі, у тых пытаннях, якія абмяркоўваліся, та і платформа партыі к парламенцкім выбарам і надзяленне членаў партыі паўнамоцтвам прадстаўляць інтарэсы членаў партыі ў дзяржаўных органах.
органах, у судах. Такая оборона сябровская і партійна повинна быць у людей.
Сергей Калякин запевнив, что усе кандидаты от партии коммунистов белорусской будут идти до конца. Ніякого бойкоту ті зняття кандидатур на передині выборов не отбудется.
Мы же працуем с людьми, и коли мы подманим людей, мы их запрошали, каб они нас подтримливали, чтоб яны за нас голосовали, а потом мы сдвинем свои кандидатуры, от нас просто эти люди отвернутся. Тому я лечу, что снятие кандидатур не дает нам певных додатковых махчимостей, наоборот, мы стратим этой махчимости, тому треба идти до конца.
Сергеем Калякиным гутарила Інна Студінська.
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судової і концертної залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті.
Вы на хвалях Радио Свобода. Група беларускіх дзяцей, якія знаходзіліся на аздараўленні ў амерыканскім горадзе Паталума, адлятае сёння дадому. Вылет прызначаны на 14 гадзіну паводле мясцовага часу ці 24 паводле менскага. З падрабязнасцямі Алена Струвы.
Да Франкфурта на Майне палёт будзе ажыццяўляцца амерыканскай кампаніяй United Airlines, а пасля беларуская Белавія. Пра гэта паведамілі журналістам амерыканскія арганізатары адпачынку. Нагадаем, што першапачаткова вылет 25 дзяўчынак і хлопчыкаў і двух дарослых кіраўнікоў групы быў прызначаны на 5 жніўня. Аднак у той дзень у аэрапорт Сан-Францыска не з'явілася 16-гадовая школьніца з Барысава Таня Казыра. Як высветлілася, яна пажадала працягнуць сваю амерыканскую візу і звярнулася з адпаведнай просьбай да іміграцыйных уладаў США. У выніку беларускія кіраўнікі групы прынялі рашэнне адкласці вылет. Як паведаміла прэсе кіраўніца праграмы ў Паталуме Даян Де Чычо, ёй нарэшце ўдалося тэрмінова набыць месцы для 25 пасажыраў, што ва ўмовах летняга сезону вельмі непроста. Вырашана, што дзеці паляцяць назад у суправаджэнні аднаго дарослага, другі ж пакуль застаецца ў США да высвятлення абставінаў. Паводле Де Чычо, авіакампанія, якая перааформляла квіткі, на пачатку спрабавала атрымаць ад арганізацыі дадатковыя 8 тысяч даляраў камісійных, аднак у пятніцу ўсё ж адмовілася ад гэтай сумы. Гэта было б вельмі разаральным для нас, кажа Даян Де Чычо. Кіраўніца дабрачыннай амерыканскай ініцыятывы, якая ад 1991-га супрацоўнічае з беларускай арганізацыяй медыцыны Чарнобыль, лічыць, што Беларусь хутчэй за ўсё прыпыніць гэты праект, як, дарэчы, і іншыя амерыканскія праекты абмену, што запрашаюць штогод прыкладна 1200 дзяцей з чарнобыльскай зоны. Арганізатары аздараўлення ў Паталуме лічаць, што сёння ў аэрапорце яны скажуць свае апошнія развітальныя словы беларускім дзецям. Гэта будзе вельмі нялёгка, бо многіх з іх яны любяць гэтак жа, як уласных сыноў і дачок. У звязку з міжнародным скандалам вакол Тані Казыры і Даян Де Чычо яшчэ ў аўторак 5 жніўня спрабавала пакінуць праект, аднак потым вырашыла застацца ў арганізацыі, пакуль не арганізуе новыя квіткі для беларускіх дзяцей і не адправіць іх дадому. Каментуючы гісторыю Тані і амерыканскай сям'і Запатаў, Де Чычо кажа, што разумее пачуцці сям'і, аднак усё гэта, на жаль, нанясе шкоду будучаму адпачынку ў США для іншых беларускіх дзяцей.
Перадавала Алена Струве. У Львові працягваецца музычны фэст «Біфрі». У перакладзе «Будь вольным». Цягам двух выходных ва ўкраінскім горадзе выступіць 30 гуртоў з Беларусі, Украіны, Польшчы і Францыі. У Львові працуе наш корэспандэнт Ягор Маёршык.
Фэст «Біфрі» «Будь вольным» у Львові праходзіць адразу на двух пляцоўках. На цэнтральным пляцы горада, які называецца «Рынак», працягваецца канцэрт беларускіх і ўкраінскіх гуртоў. Тут удзельнічалі сёння «Джамбі Бум», «Яр», «План», «Змітер Вайцюшкевіч». А у парку імя Богдана Хмельницкага у гэтый момант адбываецца канцэрт беларускіх рок-камандаў. Тут сёння будуць выступаць «Крама», «Нейра Дзюбель», «Уліс», «IQ-48». На абодвух пляцоўках прысутнічае прыкладна па 1000 чалавек. Магу сказаць, што канцэрт на рынку стартаваў апоўдні і ўсё яшчэ працягваецца. Прычым сярод удзельнікаў, сярод публікі вельмі шмат якраз мясцовага насельніцтва, жыхароў Львову і турыстаў. Самую большую падзяку ад слухачоў атрымалі гурты «Стары Ольса» і «Змітер Вайцюшкевіч» са сваёй камандай. А калі выступаў з директоры Ольса, люди водили карагоды, а Дмитрий Войтюшкевич здолел завести публику таким чином, что она разом с ним спевала, ну и, власне, кажется, ее навод, можно сказать, дирижировал ее.
Ягор, скажите, коли ласка, а серед тих, кто приехал на этот концерт, шмат белорусов?
Ведаете, шмат белорусов, то бок процентов 70 публики складают белорусы, все остальные это украинцы. Я разговаривал с некоторыми удельниками, глядачами. Украинцы кажут, что им стало цікаво, что такое белорусская музыка, сучасная белорусская музыка, и тому они наведывают эти концерты. Но белорусы кажут, что на великий жаль, сегодня на Радиме немогчимо почуть шмат такие гурты, и не ладятся такие фестивали. Ну и власне кажучи, они приехали у Львов по белорусскую музыку. Фест Пифри «Будь вольным» завершится сегодня у Львове о полночи. Гэты фест не мае пераможцаў, не мае тых, хто прайграе. Віталь Супранович, один з арганізатараў фесту і кіраўнік беларускай музычнай альтэрнатывы, заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што фест мае дзве мэты. Першая – гэта пазнаёміць украінскіх слухачоў і гледачоў з беларускай музыкай, а другое – даць выступіць беларускім музыкам. Такім чынам, я думаю, што і першая, і другая мэта, яны дасягнутыя.
Ягор Маёрчык з Львову. Працягваем праграму. Сёння ў Зэльве збіраліся прыхільнікі творчасці і асоба беларускай паэткі Ларысы Геніюш. Ушанаванне яе памяці адбываецца штогод. З месца падзеі паведамляе Сергей Астраўцоў.
У гэты дзень традыцыйна замаўляецца панісіда па Ларысе Геніюш у царкве, якая стаіць амаль насупраць дома, дзе яна жыла ў Зэльве. Нечаканай для многіх прысутных стала казань святара айца Александра. Ён назваў непаразуменнем тое, што ў школе не вывучаецца творчасць Ларысы Геніюш, и выказал спадзяванне, что гэта зменится и поэзию Геніюш школьники будут вывучать. Сам святар цитовал ее верши. Айцец Александр сказал, что Лариса Геніюш – герой нашей краины. И она здійсніла подвиг, и она – великая дочка белорусского народу. Коли люди выходили из храма, и они выказывали здавальнение от почутого. На могилках, где похованы помощь Лариса Геніюш и ее муж Янка, собралось больше за 60 человек. Городенская поэтка Данута Бичель вспоминала про ее, за ее и говорил литератор Михась Скобла. У царкве таксама прысутнічаў намеснік амбасадара Чэшскай Рэспублікі Герман Хромы. Ён пажадаў выступіць ля магілы Геніюш і сказаў, што ён неафіцыйна прабачаецца за чэхаславацкіх камуністаў з той прычыны, што яны ў 1948 годзе перадалі Ларысу Геніюш, якая жыла ў Празе, савецкім уладам. Ён сказаў, што яна засталася чэхаславацкай грамадзянкай, а таксама паведаміў, што ўзнікла задума ўсталяваць памятную дошку на доме ў Празе, дзе калі жила Лариса Геніюш. Вячеслав Сівчик з Менску нагадав, що громадські організації мусили звернутися до президента Чехії з просьбою посприяти у реабілітації Ларисі Геніюш, поскольку звороти до білоруських уладів виників не дали. З могилах удільники накерувалися в ліс побач з Лєвінським водосховищем, де Данута Бичель проставила свою книгу успомінів под назвою «Ходи на мой голос», у якої яна розповіла в приватності так само про свої зустрічі з Ларисою Геніюш. У лесі выступілі таксама барды Вольга Цярэшчэнка, Змітер Бартосік і Змітер Сідаровіч. Ушанаванне памяці Ларысы Геніюш у Зэльве наладзіў рух за свабоду разам з мясцовымі актывістамі.
Сергей Астраўцоў, Зэльвы.
На минулом тыдні вышел у свет тысячный номер газеты «Наша Нива», якую за 100 годов не однойчы зачиняли, а редакторов арештовывали.
Цинизм этой ситуации сегодняшней у тым, что ты есть, тебя никто не знищает, але ты нияк не можешь распаўсюджваць информацию про себе. Умовно кажучи, билборд на проспекте не повесишь, там и рекламу на телебачанне не даси.
Гутарка Міхася Скобла з Андреем Скурком у вольнай студыі пазней у нашым эфіры. А зараз праскі акцэнт. Калі Расія возьме паўнамаштабны ўдзел у грузінска-асетынскай вайне, як гэта адаб'ецца на яе адносінах з суседзямі, у тым ліку і з Беларусю? Наколькі імаверным з'яўляецца размяшчэнне ў Беларусі расійскіх ракет і бамбавікоў, пра што заявіў на гэтым тыдні расійскі пасол Сурыкаў? Агучаная ім цана на газ для Беларусі ў наступным годзе $200 за 1000 кубаметраў. Гэта апошняе слова Масквы. Гэтай тэмы абмяркоўваюць у праскім акцэнце рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдар Лук'янаў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Я прапаную пачаць самай драматычнай падзеі апошніх дзён з грузіна-асецінскай вайны.
Як там будуць разгортвацца падзеі? Ці накіруе туды Расія свае рэгулярныя, а не толькі міратворчыя сілы? І як гэтая вайна адаб'ецца на адносінах Расіі з суседзямі, у тым ліку з Беларусію? Фёдор Лук'янаў, як вы мяркуеце?
Я, к величайшаму сожалению, честно говоря, не вижу альтернатив для России в данной конкретной ситуации, кроме как направить туда регулярные части. Ну, по целому ряду причин. Тут и общая политическая позиция, все-таки после того, как Россия столько лет поддерживала власти Южной Осетии и других подобных регионов, в критической ситуации сделать вид, что нас это не касается, это просто неприлично. Во-вторых, там действительно все жители, это граждане России, сейчас уже неважно, почему и как они получили это гражданство. Вот есть факт. Накладывает определенные обязательства на Москву. Ну и, наконец, есть фактор Северного Кавказа. Даже если Москва постарается быть индифферентной, то и в Северной Осетии, и в некоторых других республиках соседних, я думаю, что там такую позицию просто не поймут. Так что я опасаюсь эскалации. Грузия, на мой взгляд, ведет рискованную, опасную, но вполне продуманную игру. То есть Михаил Саакашвили в лучшем случае для себя рассчитывает Южную Осетию силой захватить. Если это не получится, то, по крайней мере, втянуть Россию в полномасштабную войну с Грузией, в которой Грузия будет, естественно, по понятным причинам, как маленькая страна против очень большой, будет пользоваться симпатиями всего западного мира, поддержкой политической, поддержкой военной. Еще есть ощущение, что Грузия торопится изменить ситуацию в этом регионе и вообще вокруг двух конфликтов, пока не сменилась администрация в Соединенных Штатах, потому что Джордж Буш имеет обязательства перед Тбилиси. Если придет, допустим, Барак Обама, то он этих обязательств иметь не будет. Так что ситуация крайне неприятная. Я боюсь, что мы будем наблюдать серьезные боевые действия.
Дзяніс Мільянцоў, а які ваш прагноз развіцця канфлікту і які ваш адказ на такое пытанне? Калі Расія будзе паўнамаштабна ўдзельнічаць у гэтай вайне, то як гэта адаб'ецца на адносінах Расіі з суседзямі, у тым ліку з Беларусію?
Як тут ўжо сказаў большы спецыяліст па Расіі, спадар Лук'янаў, я таксама яго, напэўна, тут падтрымаю, тым, што сапраўды я таксама думаю, што будзе паўнамаштабны канфлікт на Кавказе, в якім, мабыць, будзе ўдзельнічаць не толькі Расія і Грузія, мабыць, да яго падключацца іншыя краіны. Не думаў, што Расія наўпрост будзе ўцягнута ад пачатку гэты канфлікт. Я меркаваў, што хутчэй за ўсё адбудзецца, паўторыцца такая ж сітуацыя, як Прыднестроўе, калі Расія будзе дапамагаць натуральна асетынам, аднак наўпрост не ўцягваць, не ўводзіць свае войскі ў зону канфлікта. Аднак выглядае, што сітуацыя нашмат больш складаная для гэтай тэрыторыі. Што датычыць адносінаў Беларусі з Расіяй і беларускага, скажам, нашага інтарэсу ў гэтых усіх справах, то я думаю, што такі ўплыў ён будзе вельмі намінальны, вельмі маленькі. Магчыма, будзе толькі ўскосны ўплыў на тое, што Беларусі трэба будзе абіраць, ці падтрымлівае на Расію ў гэтых яе дзеяннях як саюзнік Расіі, ці беларускае кіраўніцтва будзе ўсяляк пазбягаць выказвацца на гэту тэму. У тым кантэксце, што зараз беларускае кіраўніцтва, афіцыйны Мінск, спрабуе палепшыць свае адносіны з Еўрапейскім саюзам, паказаць сябе больш такой пазітыўна, з больш пазітыўнага боку. І таму вось я думаю, што хутчэй за ўсё Лукашэнка, кіраўніцтва Беларусі, абярэ такую дастаткова узважаную пазіцыю і паспрабуюць увогуле не выказвацца па гэтай праблематыцы.
Аляксандр Класкоўскі, і Фёдар, і Дзяніс сказалі пра амаль непазбежны ўдзел у канфлікце Расіі. Фёдар казаў пра магчымую падтрымку Грузіі з боку Захаду. А наколькі імаверным вам падаецца сцэнар, што ў канфлікце возьмуць паўнамаштабны ўдзел і Расія, і Злучаныя Штаты? І другое пытанне, якое я ўжо задаваў калегам. Як гэта паўплывае на беларуска-расейскія адносіны? Тут варта адзначыць, што беларуска-грузінскія адносіны зараз якраз неблагія, прынамсі за апошні год яны істотна палепшыліся. І ці немагчыма, што канфлікт Расіі з Грузіяй дасць Лукашэнку дадатковыя магчымасці гульні з Захадам.
Што тычыцца першае пытання, то ўсё ж такі, хаця тут магчымыя і вельмі радыкальныя варыянты развіцця падзеў, менавіта таму, што вельмі моцна ангажавана і Масква, і Вашынгтон, хацелася б спадзявацца, што ўсё ж такі вось гэтыя дзве вялікія ядерныя дзяржавы менавіта гэта будуць трымаць у галаве і пастараюцца ўсё ж такі знайсці нейкія варыянты ўлагоджвання. Аднак вось на чым я хачу акцэнтаваць увагу, незалежна ад маштабу і працягласці гэтага канфлікту, зразумела, што за дзень-два гэта ніяк не скончыцца. Беларусь апрыёры, беларускае кіраўніцтва атрымлівае псіхалагічны выйгрыш. Нават калі не будзе надта каментаваць, выказвацца, там займаць нейкі бок, прычым чарговы псіхалагічны выйгрыш. Вось глядзіце, які выбудоўваецца ланцуг. Америка ставіць супраць ракеты, збіраецца ставіць у Европі. Украіна, ось гэтай намеціўся тренд на захад у НАТО. Грузія тут, згледзячы Москвы, распачынае агрэсію, вайну і гэтак далей. І знову ось гэты чыннік апошняга стратэгічнага хаўрусніка, які па-майстэрску выкарыстоўвае беларускае кіраўніцтва, ён абвастраецца, актуалізуецца і чыста псіхалагічна зноў жа на гэтым тле можна весці некі палітычны торг і эканамічны торг у пытаннях, напрыклад, цаны на газ і гэтак далі. То бок чарговы раз, таму што не аднойчы ўжо некія такія палітычныя катаклізмы міжволі дапамагалі беларускаму кіраўніцтву, вось зноў козыры гэтыя становяцца мацнейшымі, што тычыцца стратэгічнага хаўрусніцтва.
Аляксандр ужо перайшоў да цэлага, так бы мовіць, кусту пытанняў, якія тычацца ўласна двухбаковых беларуска-расейскіх адносінаў і якія былі агучаныя на прэсавай канферэнцыі расійскага пасла ў Беларусі Аляксандра Сурыкава. Ён у прыватнасці заявіў, што ў Маскве разважаюць над магчымасцю размясціць у Беларусі ракетныя комплексы «Іскандер» і стратэгічныя бамбавікі ў адказ на разгортванне ў Еўропе элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны. У Беларусі ўжо ёсць расійскія радар і РЛС у Ганцавічах і Вілейцы. Але радары РЛС – это адно, а наўпрост зброя, ракеты, самалёты – крыху іншыя. Пакуль з беларускага боку рэакцыі на гэтае шчыраванне пасла не было. А якой будзе гэтая рэакцыя? Дзяніс, як вы мяркуеце?
На маю думку, Беларусі гэта менш за ўсё патрэбна па некалькіх меркаваннях. Па-першае, размяшчэнне ў Беларусі расійскай зброі адразу ператварае нашу краіну ў мішэнь у чужым канфлікце. То бок, калі мы размяшчаем у сябе расійскае ўзбраенне, расійскія ракеты, стратэгічныя бамбардзіроўшчыкі, то краіны НАТО пачнуць ці стане яшчэ больш важным беларуская тэрыторыя як такая мішэнь для будучых магчымых баявых дзеянняў. Для Расіі гэта таксама можа абярнуцца тым, што НАТО размесціць паўнавартасныя авіябазы ў суседніх з Беларусю краінах, альбо паўстане пытанне пра размяшчэнне такіх самых па класу ракет побач з беларускай тэрыторыі. І тады ўжо Масква апынецца ў зусім невыгадным становішчы, прыкладна ў такім, якое было ў канцы 70-х, пачатку 80-х гадоў, калі Савецкі Саюз пачаў на сваіх заходніх межах размяшчаць ракеты сярэдняй дальнасці «Піянер», і краіны НАТО былі вымушаны размесціць першынгі і тамагаўкі, што вельмі ускладніла стратэгічную сітуацыю Савецкага Саюза. Па-другое, беларускія ўлады зараз усур'ёз шукаюць, пра што я ўжо казаў, магчымасцяў нармалізацыі адносінаў з Еўрапейскім Саюзам. І тут эскалацыя такой вайскова-палітычнай напружнасці зусім гэтаму не пойдзе на карысць. І па-трэцяе, выглядае, што ўся гэта тэма з размяшчэннем расійскай зброі на тэрыторыі Беларусі ёсць гэткім прапагандысцкім ходам, скіраваным на Злучаныя Штаты Амерыкі, на ўнутраную расійскую аўдыторыю, таксама на беларускае кіраўніцтва, якое павінна пацвердзіць сваю вернасць саюзніцкім абавязальніцтвам. То бок гэта такая спроба уцягнуць Беларусь як саюзніка Расіі у супрацьстаянне, хаця б сабе такое дыпламатычнае, хутчэй псіхалагічнае супрацьстаянне паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, і сапраўды ўсталёўваць у Беларусі «Іскандэры», каб паразіць, скажам, чэшскі радар, не мае абсалютна ніякага сэнсу, бо яны наўпрост не даляцяць да яго, таму што да Прагі, калі зрабіць такія простыя падлікі, ад Берасця больш за 800 кіламетраў, а «Іскандери», которые «М», яны различены на 500 километров дальность. Нашмат простей поставить додатковое узброение, хотя бы себе те же самые «Тополи М» у Калининградскую область. Нагадаю тут, что Россия припынила удел свою домой про звучайное узброение в Европе, и тому можно хоть всю Калининградскую область заставить зброей, и Беларусь никаким чином в это не утягивать.
Вы слухаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – грузинско-осетинская война, белорусский отказ России на американскую систему супертракетной обороны у Европе и цена на российский газ.
Федор, ну а накольки России со стратегичных меркований употребное такое просовывание своей зброи на Заход? И накольки справедливое меркование Дзяниса, что эта заява мая таки с большего пропагандистский, пиарный присмак? Здаецца, что тут крыху порушенный дипломатичный этикет. Посол робит заяву, якую по идее повинен робить си премьер-министр, си президент. И что, официальному Минску послу отказывать?
Ну, вы знаете, наши дипломаты по не очень понятным для меня причинам вообще часто в последнее время делают заявления, которые им бы лучше не делать, равно как и наши военные. Так что тут уже можно говорить скорее о каком-то таком странном стиле, который сложился. По сути вопроса, я согласен с мнением коллеги, что скорее это психологическая атака. Думаю, что, собственно, Беларусь к этому прямого отношения не имеет. Это не атака на Лукашенко там, или на белорусское общественное мнение. Это поддержание уровня напряженности дискуссии, которая призвана оказать воздействие не столько даже на Соединенные Штаты, сколько на европейские страны, которые вообще находятся в некотором замешательстве и не знают, как реагировать на все это поступательное обострение и вокруг расширения НАТО, и вокруг вопроса о ПРО, поскольку для Европы, для Германии, Франции и других стран крупных все это не нужно. Они не понимают, в чем смысл, особенно размещения элементов ПРО. Это чисто американский проект, поддерживаемый теми странами Евросоюза, которые ориентируются на Соединенные Штаты. И чем больше будет, так сказать, шумовой фон, тем, как полагают в Москве, больше будет сомнений в Европе. Вообще, как мне кажется, сейчас очень опасный период как раз до конца этого года с точки зрения отношений России и Запада, поскольку, как я вот уже сказал, в случае с Грузией, грузинское руководство старается какие-то свои проблемы решить до ухода администрации Буша. И ряд других проблем тоже до ухода Буша могут обостряться, просто потому что администрации США необходимо добиться хоть каких-то результатов. И вот по мере приближения смены власти в Вашингтоне в январе следующего года, я думаю, мы услышим много разных заявлений, а потом, скорее всего, будет некоторый спад. Кто бы ни пришел в овальный кабинет, будь то Маккейн или Обама, им понадобится время для того, чтобы разобраться, что приоритетно, что не приоритетно. И будет, я надеюсь, такое некоторое разрежение ситуации. Что касается Беларуси, тут как бы такая вечная история, что мы напоминаем, что у нас есть вот такой союзник и такие возможности. При этом, поскольку всерьез пока все это не рассматривается как практические действия, этими напоминаниями можно и ограничиться. И, кстати говоря, вот к вопросу предыдущему, если на секундочку вернуться, Россия в конфликте с Грузией находится в одиночестве, потому что даже в странах СНГ соседних, которые вроде как, часть из них, по крайней мере, считаются нашими друзьями и союзниками, как Беларусь, как Казахстан, скажем, даже там рассчитывать на поддержку Россия не может, потому что, естественно, любая соседняя страна проецирует действия России в отношении Грузии на себя. Поэтому это не значит, что они будут поддерживать Грузию, но Россия точно не может апеллировать к ним и просить их помочь. Так что вот что касается виртуального союзнического братства, как вот в случае с заявлениями об «Искандерах» и так далее, это ради бога. Если дело дойдет до практической реализации, я думаю, что это будет совсем другая ситуация.
Александр, вот ситуация с заявой Сурикова про ракеты и бомбовики выглядит крыху дивной. У Москве там нешта абмяркоўваюць, што тычыцца Беларусі. А меркаванне Беларусі, меркаванне афіцыйнага Менску неяк ніхто не пытае. Ці лічыцца, што згода забяспечваецца аўтаматычна? На ваш погляд, ці дасць Беларусь адказ на гэтыя намёкі, якія прагучалі з вуснаў расейскага пасла? Ці гэта такая гульня паміж Расіяй і ЗША, дзе ад Беларусі нічога і не патрабуецца насамрэч?
Вось у звязку з гэтымі іскандэрамі мне згадваецца лацінскі выраз «кві про кво». Ну, па-нашаму кажучы, это «хто ў лес, хто па дровы». Я вось прааналізаваў, што на гэты конт казаў беларускі бок, і знайшоў фактычна два толькі выказванні. Вось летась беларускі палкоўнік Пузікаў сказаў, што будзе планавае пераўзбраенне 465-й ракетнай брыгады пад Асіповічамі, прычым у 2015-20 годах. Вось. А да Асіповічаў да польскай мяжы нават не даляціць гэтая ракета з комплексу «Іскандэр». А вось, ведаеце, расійскія асобныя стратэгіі ахвотна падхапілі тэму і сталі казаць, так, мы размесцім у Беларусі «Іскандэры», то бок так такая вось непрыкметная падмена тэзы. Размесцім «Іскандэры», пакажам гэтым нахабным янкі і іхнім сатэлітам, дзе ракі зімуюць. Генерал Івашоў, напрыклад, увогуле стаў там раіць Беларусі разгледзець магчымасць выхаду з Лісабонскага пратаколу, каб мець магчымасць размясціць ядзерную зброю. Карацей, вось такія пайшлі вайскова-стратэгічныя фантазіі, якія да пазіцыі афіцыйнага Мінска не маюць ніякага кіраўніцтва. Але калі гэта падаецца ў адным флаконе, вось ствараецца сапраўды гэтай фонавы шум, які можа мець пэўнае псіхалагічнае ўздзеянне на Еўропу. І другі момант, другое выказванне, гэта у снежні летась, калі сюды прылятаў Пуцін, беларускі лідар, сказаў, ведаеце, доўга, відаць, спічрайтары авточвалі гэтую фразу, што Беларусь гатовая згуляць сваю ролю ў размяшэнні, удумайцеся, ў размяшэнні элементаў проціракетнай абароны ў Еўропе. Вось, калі б гэта сказаў Адамкус, дык усе б падумалі, што гаворка ідзе пра гатовасць сваю тэрыторыю аддаць пад гэтыя вось антыракеты. То бок вельмі абцякальная фраза, і зразумела, што ў сур'ёз гэтае пытанне не разглядаецца ў практычнай плашчыні. Іншая рэч, што вось з гэтага пытання беларускі бок, як ён гэта ўмее, зробіць такую вось тэму доўгаігральную, як гэта было з праектам братняй інтэграцыі. Увесь час можна браць нейкія авансы. Добра, мы падумаем там над размяшэннем «Іскандэрам», а што вось нам за гэта будзе. І вось гэта будзе ахвотна эксплуатавацца, я думаю.
І яшчэ адна тэма скосна звязаная з папярэдняй, якую таксама закрануў спадар пасол, гэта газавая тэма. Ужо ў сярэдзіне году тут пачалі ўзнікаць праблемы. Спачатку беларускі бок не заплаціў новую цану, якая была ўсталяваная з другога кварталу. Потым пасля пэўнага дыялогу ўсё ж заплаціў. Пазней першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Семашка заявіў, што добра было б перагледзець базавы кантракт ад 31 снежня 2006 году. У межах гэтых манеўраў прагучалі і заявы пасла Сурыкава, які грозна параіў беларусам не весці размовы аб пераглядзе кантракту. Маўляў, інакш на гол без газу застанецеся. А па-другое, ён сказаў, што Беларусі, відаць, давядзецца ўвайсці ў новы год з цаной на газ у 200 даляраў. Зараз яна 128 даляраў за 1000 кубаметраў. Дык вось як вы лічыце, гэта 200 даляраў, гэта канчатковая сума? І наколькі гэтыя калькуляцыі, агучаныя спадаром паслом, суадносяцца з папярэднім сюжэтам? Калі Маскве патрэбны пляцдарм для яе ракет, дык можа гэта чагосьці каштуе? Вось Польша з Амерыкі мех грошай вытрасае за права размясціць на польскай тэрыторыі 10 супрацьракет. Дык можа і Беларусь за сваю згоду павінна нешта атрымаць? Фёдор, як вы мяркуеце?
Ну, конечно, если действительно России нужны ракеты в Беларуси, то сам Бог велел вытрясать за это нечто. Проблема в том, что неясно, не нужны ли эти ракеты реально. Поэтому пока, насколько я понимаю, это два несвязанных сюжета. Есть некие разговоры о стратегическом, военно-стратегическом партнерстве, а есть бизнес энергетический. Я думаю, что цена вряд ли скорректируется в сторону уменьшения, потому что и так эта цена существенно меньше, чем то, что платят другие клиенты России, и постсоветские, и тем более в Европейском Союзе. Курс Москвы на повышение цены на газ, или, скажем так, жесткое следование рыночной конъюнктуре, вряд ли изменится, то есть нет никаких оснований ожидать изменения. Беларуси и так делаются с российской точки зрения существенные уступки. Если будет какая-то новая ситуация, ну,
нельзя исключать. Вот, собственно, и война на Кавказе, она как-то может повлиять. И понадобятся другие услуги, что называется, от Белоруссии. Может быть, тогда и в это будет включена нефтяная и газовая, прежде всего, составляющая. Пока на это не похоже. И я думаю, что надо готовиться к тому, что цены будут все время повышаться. Алексей Миллер пару недель назад сказал, что весьма вероятная цена на следующий год для Европы – это от 500 долларов. Так что тут никаких изменений конъюнктуры не ожидается.
Александр, а ці згодны вы з аналізам, які прапанаваў Фёдар Лук'янаў, што гэта не звязаныя сюжэты, гэта першае, я маю на ўвазе ракеты і газ, і другое, што, ну, Менск, так па шчырасці дзякаваць. Павінен
гэта
вельмі
звязаныя сюжэты, калі браць шырэй, не абавязкова ракеты, а стратэгічнае партнёрства. Вось. А што тычыцца кошту, дык, ведаеце, я прагледзіў архіў, менавіта 200 долараў, вось гэтую цану спадар Сурыкаў называў і летась, і нават пазалетась. Таму я згадаў, вось як у Ільфа і Пятрова, памятаеце, перыядычна палохалі там старога Кукушкінда загадам пра звальненне. І колькі б не казалі там пра еўрапейскую формулу, але відавочна, што сёлета цана газу для Беларусі палітычная. І, канешне, калі так зарабілі раз, другі, то Мінск будзе зноў змагацца менавіта за палітычную цану. Я думаю, што вось нядаўняя заява віцэ-прэм'ера Сямашкі, гэта якраз сімптом, гэта такая выветка боем, і пад канец года можа быць сур'ёзная сутычка на гэтай глебе. Не выпадкова Мінск спрабуе ўмацаваць і еўрапейскі тыл, і не выпадкова прасочваецца вось інфармацыя пра ўсялякія таямнічыя сустрэчы Сідорска, там з Годманісам, напрыклад, у нейкай будцы на памежжы. Гэта таксама, акрамя ўсё іншае, сігнал Маскве. А ўвогуле Мінск тут выкарыстоўвае такую класічную тактыку гульні на супярэчнасцях. Ён спрабуе прадаць сваю лаяльнасць на два бакі. Напрыклад, бесперабойны транзіт, гэта важна і для Газпрому, і для Еўропы. І нават роля ў гэтым вось асіметрычным адказе, яна таксама, я сказаў бы, амбівалентная, як вось у тым анекдоце. Магу капаць, а магу не капаць. Магу размясціць Іскандэра, а магу і не. Карацей, вось у беларускіх уладаў ёсць тут свае козыры, і яны натуральна будуць іх на поўніцу выкарыстоўваць.
Одно, что можно сказать с упэўненасцю, это то, что кошт на газ для Беларуси будет подвышаться в любом выпадку. Просто для Беларуси это подвышение будет больше марудное, чем для всех остальных, как сказал господар Лук'янаў, клиентов России. Я прогнозую на протягу осени, что будет такие марудные, покутливые перамовы паміж расійскім бокам і беларускімі ўладамі, і вось ад гэтых перамоў будзе залежыць дакладны кошт на газ у далярах.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісаў «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдар Лук'янаў і палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». На мінулым тыдні выйшаў тысячны нумар тыднёвіка «Наша Ніва». За час існавання газеты яе неаднойчы забаранялі ўлады, яе рэдактары неаднаразова арыштоўваліся. «Наша Ніва» 100 гадоў таму і цяпер. Рэтраспектыва, рэаліі і прагноз. Госці Міхася Скобла і цяперашні рэдактар тыднёвіка Андрэй Скурко.
Спадары Скурко, найперш прыміце віншаванні. Тысяча нумароў нашай Нівы ў тых умовах, у якіх яна выходзіла ды працягвае выходзіць, гэта бясспрэчна доўгажыхарства. Адзначыўшы тысячны нумар газеты, вы тым самым падкрэслілі, што наша Ніва, адноўленая ў 1991, ёсць працягам нашай Нівы, заснаванай ў 1906. Як вы мяркуеце, якія традыцыі старых нашаніўцаў з'яўляюцца непарушнымі і для вас? вас?
Ну, найперш, тут треба сказати про віншування. Мені крыху незручно приймати їх одному. Тисяча номеров – это тисяча номеров, зроблених от 906 года. Там у ваші віншування адресуються усім редакційним колективам і усім редакторам, а заодно і усім читачам нашої Нівы за усі гэтыя гады. А гэта вялізная громада людей. Гэтыя традиції були закладзены ще у самым першым нумары, у самой першай редакційной перадавіцы, написанай братами Луцкевичами і Александром Уласовым, дзе яны гаварылі і акрэслівалі для сябе такія пастулаты сваёй дзейнасці, як быць газетай для ўсіх беларусаў, датрымання нацыянальных правоў, як беларусаў, так і іншых нацый, якія жывуць у Беларусі. Там была яшчэ цікавая фраза: «Пастараемся не быць гучнымі, але быць спакойнымі, заўсёды трымаць спакойны тон, не ўпадаць у нейкія скрайнасці». Там за царом былі свае праблемы. У 20-м годзе, калі выйшла некалькі нумароў нашай Нівы, былі іншыя праблемы ўжо. У пачатку 90-х яшчэ трэцяя, зараз у нас чацвёртыя праблемы, ніякі час не лёгкі.
А якая зараз самая галоўная праблема, якая стаіць перад выдаўцамі і рэдакцыяй нашай Нівы?
Гэта праблема зараз стаіць перад усімі незалежнымі выданнямі. Гэта магчымасць даходзіць да чытача. Бо зараз гэта унікальная сітуацыя ўвогуле ў гісторыі беларускай газетнай справы, калі ўжо от са снежня 2005-га, некаторыя яшчэ і раней выданні, ўжо два з нечым гады, ну, знаходзяцца ў стане фактычна свабоднага палёту. Даходзяць да чытача без усякай дзяржаўнай падтрымкі.
Андрэй, у адным з віншаванняў, змешчаных на старонках газеты, утрымліваецца пажаданне, каб нашу Ніву чыталі і ў гарадской кватэры, і ў сялянскай хаце, і ў казарме, і ў рабочым ды студэнцкім інтэрнатах. Вось як вы ў гэтых сённяшніх умовах, якія вы ўжо трошкі акрэслілі, ў гэтых вельмі неспрыяльных варунках, усё ж імкнецеся пашырыць сваю чытацкую аўдыторыю?
У нас сітуацыя такая ў краіне, што ў прынцыпе, калі чалавек хоча чуць вольнае слова ў нейкім выглядзе, то гэта радыё хваляць, то гэта газета, ці то гэта часопіс, ён, прыклаўшы пэўныя намаганні, гэтага даб'ецца. То бок, на шчасце, яшчэ незалежная прэса, яна яшчэ існуе ў легальным полі. Гэта не сам выдат, гэта вялікае дасягненне беларускага грамадства. Ну, беларускае грамадства не ёсць сёння групай дысідэнтаў. Яно легальнае, яно выдае легальныя газеты, яно ідзе на выбары. Цынізм гэтай сітуацыі сённяшняй у тым, што ты ёсць, цябе ніхто не знішчае, але ты ніяк не можаш распаўсюджваць інфармацыю пра сябе. Умоўна кажучы, бігборд на праспекце не павесіш там, і рэкламу на тэлебачанні не дасі. І тут нейкая адной з асноўных формаў кантакту з чытачамі. Ёсць паездкі, сустрэчы з чытачамі на рэгіёнах.
І ўсё ж, Андрэй, так на маю думку, газета, якая выдаецца для народу, чытаная ў народзе, абавязкова павінна прадавацца ў шапіках Саюздруку. Вы ўжо сказалі, што нашу Ніву адтуль выдалілі 3 гады таму, а за адной з падпісных каталогаў. Вы з гэтым змірыліся, ці ўсё ж робіце нейкія спробы, каб вярнуцца туды і ў каталогі, і ў шапікі?
Ну, у рамках закону мы рыхтуем лісты ў адпаведныя арганізацыі, у той самы Белсаюздрук, у тую самую Белпошту.
Але аптымізму ў вашым голасе я не пачу.
Ну, можа, проста я стомлены рабленнем учорашняга нумара газеты, які скончыўся там далёка за поўнач. Аптымізм ён заўсёды ёсць. Я лічу, што для іміджу беларускай дзяржавы і ў грамадстве ў нашым сярод сусветнай супольнасці было вельмі добра, каб незалежныя выданні вярнуліся і ў Саюздрук, і ў шапікі, і гэта быў бы вялікі плюс, і гэта было б ацэнена.
Наша Ніва ўвесь час звяртаецца па дапамогу да сваіх чытачоў. І часам вы друкуеце унушальныя спісы ахвярадаўцаў. Скажыце, наколькі істотная гэтая дапамога ў агульным бюджэце газеты? Ці каб выжыць, трэба ўсё ж такі думаць пра нейкія іншыя крыніцы фінансавання?
Па гэтых спісах унушальных, а мы вельмі часта проста ў кожны тыдзень проста нема месца ставіць увесь гэты спіс. Мы не выдрукоўваем, у нас застаюцца вялізныя хвасты, мы іх выдрукоўваем пасля, а пасля дадаюцца яшчэ. Адным словам, нашы чытачы сёння гэта наша ўсё. І мы вельмі ім удзячныя за тое, што яны падтрымліваюць нас так, і што яны не забываюцца пра нашу газету і шукаюць яе, знаходзяць магчымасць яе атрымліваць.
А калі агулам падлічыць, якая прыблізна чытацкая аўдыторыя нашай Нівы?
Ну вот, глядзіце. Штодня наш сайт чытаюць дзесьці з 2500 IP-адрасаў. IP-адрас гэта не абавязкова адзін кампутар, гэта можа быць 10 кампутараў. Апроч таго, што тыдня мы даем гэтыя 2239 асобнікаў газеты, якія таксама прачытваюцца не адным чалавекам. Была статыстыка калісьці, што кожны асобнік, у прынцыпе, незалежнага выдання чытае 5-7-10 чалавек. То калі гэта ўсё памножыць, атрымліваецца не такая малая лічба. Выходзіць у дзень выхаду газеты 35 тысяч, а сайт жа працуе кожны дзень, сайт жа чытаецца кожны дзень.
Вы слухаєте передачу «Вольна студія». Михай Скобла гутарить з редактором тидньовика «Наша Ніва» Андрієм Скурком.
Андрій, ось ви згадали про сайт «Нашої Ніви», який насамреч є вельми популярним. Газета виходить раз на тиждень, сайт обновляється щодень. Скажіть, а що потім з сайту трапляє на сторінки газети, а що відсіюється?
Ну так, у нас уже склалося, що фактично раніше, кілька років назад, сайт був люстерком газети. Тобок виходила газета, а після на наступний день усі матеріали з газети з'являлися на сайті. Зараз у зв'язку з многими подіями, у зв'язку з тим, что интернет все больше и больше завоевывает медийную простору, мы стали развивать сайт. И теперь выходит так, что у нас уже газета живет с сайта у великой меры. Створяючи газету за тыдень, мы глядим, какие материалы вытримливают тыдневый формат. Ну, будет ясно, что есть некие поведомления однодённые, артикулы, какие стареюсь. Ну, а то, что можно глядеться у газете, что есть знаком этого тыдня, что есть истотным на этом тыдне, просто трапляя сайту у газету.
Редакция «Нашей Нивы» еще выдает и адмысловую книжную серию. Расскажите про ейные новинки, а так само про книги, какие рыхтуются до друку у этой серии «Книгарня «Наша Нива».
Мне очень приятно сказать это, что реально несколько дней тому, помеж тем номером и этим, вышло с друку перевыдание книги Василия Быкова «Стена» у серии «Книгарня «Наша Нива». У ей очень пригожая вокладка, на вокладце володарка, якая обвалилась. Это уже другая книга Василия Быкова, якая вышла у серии «Книгарня «Наша Нива». Первые были перевыдадены «Похожане» незадолго перед этим. Какие новинки следом, у нас там вялізные планы, следом выйдя переклад книги Рышарда Капустинского, следом выйдя, я спадзяюся, сборник оповядання оригинальных Паула Костюкевича, такого автора, який тут завоевывая позиции имкливо у белорусской литературы. И гэта ближайшие планы. Так само мы рыхтуем сбор твору Арсения Лиса, это литературознавство, и не треба представлять этого автора. У идеале это мусить быть усё, что запотрабовано сегодня, скажем так, белорусским шитачом, и что он будет набывать и читать с приемностью.
Спадар Скурко, праз полторы годы у силу уступит закон об новом правописи, в яким говорится, что все выдания, зарегистрированные в Республике Беларусь, повинны будут выходить официальным правописом. Те готовы вы, я маю на уваже нашу Ниву, отмовиться от классичного правопису деля захования газеты?
Что будет праз полторы годы, кто его ведает? Где будем мы, где будет правопис и где будут все остальные, тяжко сказать. Якая будзе сітуацыя тады. Папросту зараз гэта пытанне ў нас не дыскутуецца. Мы пакуль не робім рэзкіх рухаў ні ў які з бакоў. Ну, паколькі, скажам так, закон якбы будзе прыняты, аднак, скажам, яшчэ не зразумела, што там будзе за механізм пакарання ў гэта ускладзена на выканаўчую ўладу. Ён яшчэ таксама не выпрацаваны, ну, аднак гэта было б няправільна зачыняць газету за тое, што яна напісала там слова з літарай А замест слова з літарай О, это было бы нават смешно. Коли паўстанне, непосредная погроза, все ж таки зникнению выдання, тады редакция будет вырашать, что робить.
И еще относно тае правописная реформа, якая нас усіх чакае в 2010 годе. Эти не все эксперты выказываются в том смысле, что, мовляв, так, реформа наспела, и нават знаходят становчие баки в этой реформе. Одиное, что усіх обурая, это то, что проводится она без широкой громадской дискуссии. А якая думка ваша на гэты конт, дзеля чаго ўсё ж уладзе спатрэбілася рэформа правапісу?
Ну, наспела. Што значыць наспела і што значыць шырокая грамадская дыскусія? Пытаннямі мовазнаўства мусяць займацца спецыялісты, мовазнаўцы. А то тут выходзіць часам, што ў нас праводзяць гэту рэформу людзі, якія па-беларуску не асабліва і гавораць. Рэформа можа быць. Галоўнае, асноўнае, што тут, каб яна не стала яшчэ адной дубінай, якой будуць біць тут незалежную прэсу, незалежны кнігадрук, еще одним таким просто бюрократичным обмежеванием для незалежной деятельности. Вот тогда эта реформа будет расценена однозначно со знаком минус, и сенсия будет ясна и зрозумела.
И хиба опошнее питание. Вашими попередниками на посаде главного редактора «Нашей Нивы» были знаковые особы у белорусской истории. Это и Александр Уласов, и Янка Купала, и Сергей Дубовец, а сярод засновальников «Нашей Нивы» браты Иван и Антон Луцкевичи, Вацлав Ивановский, тетка. Хто ж їх для вас приклад у житті, у творчості, у видавецькій практиці?
У кожного часу свої проблеми, і кожен час потребує певних якостей від чоловіка. От кожного хотілося б узяти щось, що допомагає тут робити цю газету і не опускати рук часто. Наша Ніва – це не тільки неке свято, яке завжди з тобою. Це велізна праця, це велізний конвейер, це підприємство, яке вимагає просто, ну, яке часто просто вимотує тексти цих людей, скажімо, у різних ситуаціях різні тексти, у різних ситуаціях різних людей, і у їх знаходиш щось для підтримання сил і для розуміння. Ну, одним словом, я тут не сказав би однозначно, що ось гэта ось особа є моїм ідолом і предметом поклонення. Ні. Ти наша Ніва, гэта усе ми, вся наша громада. Всі ті, хто читає газету, хто читає книги, слухає Радіо Свободу, хто слухає незалежні радіостанції, хто глядить незалежний телеканал, ну і чує там у тим ліку і про нашу Ніву. Уся вот эта наша громада, гэта наша Ніва. І коли ми будемо моцні, коли ми будемо спокійні, коли ми будемо триматися одно одного, урешті-решт, все у нас буде добре. Дякую вам.
Прогучала передача «Вольної студії. Нові слови про звикли речі». Гості Міхася Скобли був редактор тидньовіка «Наша Ніва» Андрій Скурко. На минулому тижні вийшов тисячний номер гетого популярного тидньовіка.